e fai propostas como de peonalizar, que xa estaba no documento anterior, peonalizar o treito da Ronda da Muralla entre a Avenida da Coruña e a Porta Bispo do Horario, no? Tamén explica como regular o tráfico de cara a conseguir esa peonalización. Trae outro tipo de medidas que considera importantes, como é avanzar nas plataformas únicas de preferencia peonil, avanzar na creación de pasos de peóns elevados para mellorar a seguridade e a accesibilidade, protección dos itinerarios escolares, ampliación de beirarrúas, de feito marca deberes nalgúnas concretas. Son proxectos tamén que son ambiciosos, que requiren o seu tempo, pero que temos aí sobre a mesa é que hai unha folla de ruta, no, para poderlos facer.